Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugun 8-oktyabr payshanba. Pragadagi studiyada men Hurmat Bobojon va hamkasbim Zamira Shukur bugun dasturimizda. Farg'ona viloyatidagi maktablardan birida islomiy davlat varaqalarini tarqatganlikda gumonlanayotgan 2 ayol o'qituvchi qo'lga olindi. Talon-toroj haqidagi shikoyatdan so'ng O'zbek kino hisobchisi ishidan ayrilgan. Sirdaryoda aholini yoppasiga majburlab paxtazorga haydayotgan hokim Guliston bozorini yopish, bozorchi va xaridorlarni quvib chiqarish uchun militsiya va harbiylarni jalb etdi.
Darvozalarini militsiyalar qo'riqlab o'tiribdi, ichkariga soldatlar ham bordi, soldat formasida yurganlar.
Qozog'istondagi o'zbekistonliklar ikki mamlakat orasidagi chegaradan o'tishda sunniy to'siqlarga duch kelayotganliklarini aytishmoqda. Qirg'izistonda diniy adovat qo'zg'atishda ayblanayotgan sobiq imom Rashod Komolov 5 yilga qamaldi. Birlashgan Millatlar O'zbekiston hukumatidan huquq faoli Mo'tabar Tojiboyevani qiynoqqa solganlarni jazolashni talab qilgan.
180 kun muddat berdi O'zbekiston hukumatiga. Mana huquqlarim buzilgani, mana qiynoq qurboni bo'lganligim munosabati bilan surishtiruv ishlari olib borish.
Dastur so'ngida esa Ozod nazar va Chodir xayol eshittirishi. Avvalgi esa so'nggi soat xabarlari mikrofon oldida Zamira Shukur, marhamat Zamira.
Rahmat, assalomu alaykum. Dastlab O'zbekiston rasmiy hayotiga oid ayrim yangiliklar. Turkmaniston prezidenti Qurbonqulov Berdimuhamedov Islom Karimov taklifiga ko'ra kecha rasmiy tashrif bilan Toshkentga keldi. Bugun, demak, ikkala prezident o'rtasida muzokaralar davom etmoqda. Rasmiy nashrlarning ta'kidlashicha, prezidentlar uchrashuvida ikki davlat o'rtasidagi siyosiy, savdo, iqtisodiy, transport va kommunikatsiya sohalaridagi hamkorlik rivojlantirish masalalari, shuningdek mintaqaviy xavfsizlik vaziyati muhokama etiladi. Qurbonqulov Berdimuhamedov Islom Karimov bilan muzokara o'tkazayotgan ayni kunda Rossiya mudofa vaziri o'rinbosari Anatoliy Antonov yetakchiligidagi rus harbiy delegatsiyasi ham Toshkentda O'zbekiston rasmiylari bilan uchrashmoqda. Rossiya mudofa vazirligi tarqatgan bayonotga ko'ra kecha, demak, harbiy delegatsiya tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov bilan uchrashgan va Rossiya nashrlarining aytishicha Rossiya harbiylarining Suriyada olib borayotgan harbiy amaliyotlariga izoh bergan. Qurbonqulov Berdimuhamedov ayni paytda Rossiya harbiy delegatsiyasining Toshkentga safari Afg'oniston janubiy viloyatlarining birin ketin kutilmaganda Taliban va u bilan hamkorlikda jang qilayotgan turli islomiy guruhlar, xususan IShID chilar nazoratiga o'tayotgani bois mintaqaviy xavfsizlik muammolari kuchaygan bir paytga to'g'ri kelmoqda. Afg'oniston hukumat delegatsiyasi O'zbekiston rasmiylari bilan Toshkentda o'tkazadigan muzokaralarida 2016 yilgi qo'shni davlatga sotiladigan O'zbekiston elektr quvvatini oshirishga qaratilgan yangi kelishuvni imzolashga urinmoqda. O'zbek Energiya shirkati rasmiysining mahalliy nashrlarga aytishicha, kelasi yilgi shartnoma bo'yicha dastlabki kelishuvlar bor va Toshkentda tomonlarning endi shartnomaga qo'l qo'yishlari qolgan. Afg'onistonda elektr quvvatiga nisbatan ehtiyoj yiliga kamida 10% oshib borayotganini ta'kidlagan O'zbek Energiya rasmiysi, kelasi yil O'zbekiston Afg'onistonga qancha elektr sotishiga oid ma'lumotni ochiqlamagan. 2011 yildan beri Afg'onistonga elektr sotayotgan O'zbekistonning o'zida elektr taqchilligi kuchayib, poytaxt Toshkentga ham yetib keldi. Viloyatlarda, ayniqsa qish oylarida aholiga kuniga bir necha soatgina elektr uzatish normaga aylanib qolgan. BNT Inson Haqlari Qo'mitasi taniqli huquq faoli Mo'tabar Tojiboyevaning qiynoqqa solingani uchun O'zbekiston hukumatini mas'ul deb topdi. 2009 yildan beri Fransiyada yashayotgan Mo'tabar Tojiboyeva BNT qo'mitasiga shikoyat arizasi bilan murojaat qilgan va o'z arizasida 2002-2009 yillar davomida hukumatning muttasil ta'qibi, qiynoq va bosimiga nishon bo'lganini yozgan. Bu haqdagi tafsilotlar dasturimizda. Endi diqqatingizni xalqaro hayoti yangiliklariga burmoqchiman. Adabiyot bo'yicha 2015-yilning Nobel mukofoti asli belaruslik 67 yashar Svetlana Alekseyevichga berildi. Bu haqda Shvetsiya Qirollik Akademiyasi bugun e'lon qildi. Akademiya bayonotida Alekseyevichning zamonaviy dunyoning uqubat va jasoratini ko'p ovozli asarlarida aks ettirgani uchun bu mukofotga loyiq topilgani aytiladi. Asli belaruslik rus tilida yozuvchi Alekseyevich 2000-yildan beri Minsk, Moskva hamda G'arbiy Yevropada yashab ijod qiladi. Alekseyevich sobiq sovet hududi yozuvchilari orasidan Nobel mukofotiga sazovor bo'lgan ilk yozuvchi ayoldir, ya'niki SSR tarqaganidan keyin. Suriya bo'hroni yuzasidan kelib chiqqan ziddiyat ortidan Turkiya hukumati Rossiya gazini Yevropaga olib kelishi kutilgan gaz quvurlari loyihasini kechiktiradigan bo'ldi. Suriya hukumati Suriyaning 15% hududini nazorat qilib turgan prezident Bashar Asadni hokimiyatda saqlab qolish uchun Rossiya harbiylari uning muxoliflari istihkomlariga havo hujumlari uyushtirmoqda va bu amaliyotlar Turkiya rahbariyatining keskin noroziligiga sabab bo'lmoqda. Ana shu amaliyotlar davomida Rossiya qiruvchi uchqichlari 2 marta Turkiya havo hududiga ruxsatsiz o'tdi va prezident Erdo'g'on darhol bunday xatolik Rossiyaga qimmatga tushajagi xususida bayonot bergan edi.
So'nggi soat xabarlari edi. Xabarlar tafsiloti internetdagi sahifamizda www.ozodlik.org. Demak, qarshimizdagi daqiqalarda Farg'ona viloyatidagi maktablardan birida islomiy davlat varaqalarini tarqatganlikda gumonlanayotgan ikki ayol o'qituvchi ushlangan. Talon-toroj haqidagi shikoyatdan so'ng o'zbek kino hisobchisi ishdan bo'shatilgan. Sirdaryoda aholini yoppasiga majburlab paxtazorga haydayotgan hokim Guliston bozorini yopish va bozorchi va xaridorlarni paxtaga quvib solish uchun militsiya va harbiylarni ishga solgan. Demak, bu va boshqa tafsilotlar dastur davomida. Farg'ona viloyatidan olingan xabarga ko'ra, demak, Qo'qon shahar 4-chi o'rta maktabda islomiy davlat varaqalarini tarqatganlikda gumonlangan ikki ayol o'quvchi qo'lga olingan. Qo'qon shahar xalq ta'limi bo'limidagi Ozodlik manbasining aytishi, 8 oktyabr kuni maktabda reyd o'tkazgan huquq-tartibot idoralari xodimlari islomiy davlat varaqalarini o'qituvchilarning qo'l telefonlaridan topgan. O'qituvchilarni ichki ishlar xodimlari hibsga olgani aytilmoqda. Qo'qon shahar ichki ishlar bo'limi vakillari bu xabarni izohlashdan bosh tortishgan. Tafsilotlar bilan Farruh Yusufiy.
Farg'ona viloyati Qo'qon shahar 4-chi o'rta maktabda 8 oktyabr kuni ichki ishlar idorasining bir guruh xodimlari tarafidan o'tkazilgan reyd natijasida 2 nafar o'qituvchi hibsga olingani aytilmoqda. Shahar xalq ta'limi bo'limidagi Ozodlik manbasining iddao qilishicha, maxsus amaliyot 2 nafar o'qituvchi Islomiy davlat ekstremist guruhiga oid varaqalarni saqlayotgani va tarqatishga uringani to'g'risida militsiyaga kimdir xabar qilishi ortidan o'tkazilgan.
4-chi maktabga kimdir militsiya chaqirgan ekan. Maktabda ishlaydigan ikki o'qituvchi ayol Suriyadagi jangarilarning varaqalarini telefonlarda saqlab, mavzular uyushtirib, maktabda qog'ozlarni tarqatib yurar ekan. Bittasi yoshi kattaroq ayol, tarix o'qituvchisi deb aytishyapti. Ichki ishlardan kelishib, bittasining telefonidan varaqa chiqqanidan keyin ikkala ayolni olib ketganini aytishdi. Aytishlaricha, maktabdagi pechkaga chop qilingan varaqalarni yirtib yashirishga ham urinishgan ular.
Deydi Ozodlik manbasi. Uning yana aytishicha, 4-chi o'rta maktab direktoriga ham o'z qo'li ostidagi xodimlarning ekstremistik varaqalar tarqatishga yo'l qo'yib bergani uchun chora ko'rish masalasi ham ko'tarilmoqda. 8 oktyabr kuni maktab binosida katta tintuv o'tkazildi, deya qo'shimcha qildi Qo'qon shahar xalq ta'limi bo'limi xodimi. Rasmiylar Qo'qondagi maktabda Islomiy davlat ekstremist guruhiga oid varaqalar tarqatilganini tasdiqlashgani yo'q. Farg'ona viloyatining 2-chi yirik shahri hisoblangan Qo'qonda odatda diniy kayfiyatlar boshqa mintaqalarga nisbatan kuchliroq ekani aytiladi. Qo'qon shahar ichki ishlar bo'limi vakillari 4-chi o'rta maktabda ro'y bergan voqea yuzasidan Ozodlik muxbiriga izoh berishni istashmadi. Ichki ishlar bo'limining terrorchilikka qarshi kurash bo'yicha mutasaddisi bunday voqea ro'y berganini na tasdiqladi va na inkor etdi. Islomiy davlat ekstremist guruhiga oid varaqalar O'zbekistonning boshqa viloyatlarida, xususan o'quv muassasalarida tarqatilishi ilk bor kuzatilayotgani yo'q. Shu yilning aprel oyida Toshkent viloyati Parkent tumanidagi 27-chi o'rta maktab binosi oynalariga IŞİD'ga doir ekani gumon etilgan arab yozuvida portlashlar tahdidi bitilgan varaqalar yopishtirib ketilgan edi. Oradan bir necha kun o'tib Parkent tumanining yana 3-ta joyida transport va servis kolleji, bolalar bog'chasi va ko'p qavatli turar joy binolaridan birining kirish yo'lakchasida ayni varaqalar tarqatilgan edi. Parkent tumanida o'tkazilgan maxsus amaliyot natijasida 3 kishi hibsga olingani to'g'risida Ozodlik o'sha kunlarda xabar qilgan edi. O'sha voqeadan keyin O'zbekiston ta'lim muassasalarida xavfsizlik va nazorat choralari kuchaytirilgan. Shu yil boshrog'ida Toshkent viloyatining Yangiyo'l tumani maktablaridan birida hamda Buxoroda Islomiy davlat ekstremist guruhinikiga o'xshash qora bayroq osib ketilgani haqida Ozodlik xabar qilgan. O'tgan yilning avgust oyida poytaxt Toshkent ning Yunusobod tumanidagi ko'prikka ham qora bayroq osib ketilgani katta shov-shuvni keltirib chiqargan edi.
Demak, Farg'ona viloyatidagi maktablardan birida Islomiy davlat varaqalarini tarqatganlikda gumonlangan 2 ayol o'qituvchi qo'lga olingan. Umuman O'zbekistonda huquq-tartibot idoralari va xavfsizlik xodimlari, militsiya xodimlari nafaqat terrorchilarni ovlash, balki odamlarni paxtaga haydash uchun ham ishga solinmoqda. Jumladan Sirdaryoda aholini yoppasiga majburlab paxtazorga haydayotgan hokim Guliston bozorini yopish, bozorchi va xaridorlarni quvib chiqarish uchun militsiya va harbiylarni jalb etgan. Viloyat markaziy bozori shu kunlar kechki soat 4:00 qadar qulf va xavfsizlik kuchlari nazorati ostida qolmoqda. Tafsilotlar bilan hamkasbim Sadriddin Ashur.
Guliston shahridagi dehqon bozorida ishlaydigan savdogarlardan birining Ozodlikka xabar berishicha, 1-oktyabr kuni erta tongdan boshlab bozor kunduzlari yopiladigan bo'lgan.
Birinchi bozor yopilishida harbiylar ham kelgandi. Keyin haligi shu militsiya xodimlari masalan kecha kuni birovni nonini yerga sochvorib, masalan meva chevalarini to'kvorib, moddiy zarar yetkazib, mana shunaqa ishlar bo'layaptida. Darvozalarini militsiyalar qo'riqlab o'tiribdi, ichkariga soldatlar ham bordi, soldat formasida yurganlar. Ertalab ozonda shu 3-4larda kelishib oladi, militsiya xodimlari keladi. Shu bilan soat 4:00 ochiladi, 2 soat bozor bo'layaptida. Endi hamma xalq ham norozi endi. Odamlar soat ba'zi adetda borish bo'ladi, tumonat odam bozorga kirolmasdan o'tirishadi, melisalar ochmaydi. Endi kelgan 2 soat qarang, 2 soat bozor bo'lgandan keyin u 2 soatda hech kim hech narsaga ulgurmaydi. Hamma yoq to'polon trotka bo'layotgan moshinalar bir birini alib turib oladi, mana shunaqa ishlar ham boshlayaptida. Odamlar masalan soliq to'laydi, arenda to'laydiganlari bor. Ularda ham o'ylash kerak, ko'rim.
Dedi savdogarlardan biri. Guliston bozorida savdo qiladigan boshqa bir tadbirkorning aytishicha, 8-oktyabr kuni ertalab bozor bir muddatga ochilgan, lekin militsiya xodimlari yana hammani haydab chiqargan.
Bugun ozgina qandaydir bir ochilib qolgan ekan, qaytib haydab chiqarishi yana kechikib qoldi. Bozor yonida yashaymanda, 15 takam 4 kishi mana shu atroflarni ochyapti. To'polon yerda odamlar to'planib qarab turadi. Darvozani ochish bilan hammasi yopirilib kelishni boshlaydi. Bo'lmada o'z devor oshib, boshqa oshib, ya'ni sotuvchilar tushib, shular devor oshib yurishadi. Tom oshib, bozorga tushish uchun. O'tgan yilda ham mablag'lar bo'lgan. Har yili shunday. Ochib qo'ygan emas, paxta mavsumida hech qachon ochilgan emas.
Dedi tadbirkor. Guliston shahar hokimligining o'zini tanishtirmagan mulozimi Ozodlik bilan suhbatda shahar va tumanlardagi bozorlar viloyat hokimining qarori bilan yopib qo'yilganini tasdiqladi.
Shunday aka, paxtaga umumiy safarbarlik e'lon qilingan, bozorlar soat 4 dan keyin ochilyapti. Planni to'ldirib olsak, hammasi joyiga tushadi.
Dedi mulozim. O'zbekiston viloyatlarida har yili paxta mavsumi paytida bozor va do'konlarning yopilishi kuzatiladi. Sobiq ittifoq davridan meros bo'lib qolgan bunday tadbirlar aholining sarson-sargardon bo'lishiga sabab bo'lmoqda.
Majburiy mehnatga qarshi kurashuvchi xalqaro tashkilotlar tanqidlariga qaramasdan bu yil ham O'zbekistonda paxta mavsumi majburiy tus olmoqda va hatto ayrim viloyatlarda savdogar va tujjorlar ham paxtaga haydalmoqda. Navbatdagi lavhamizga o'tamiz. Demak, talon-taroj haqidagi shikoyatdan so'ng O'zbek kino hisobchisi ishidan ayrilgan, O'zbekiston rahbariyatiga shikoyat yozgan O'zbek kino agentligi hisobchisi 53 yoshli Zulxumor Dadaxo'jayeva 8-oktyabr kuni ishidan bo'shatildi. Dadaxo'jayeva davlat mablag'larini o'zlashtirish, filmlar prokati tushumini yashirish va boshqa moliyaviy jinoyatlar, qalobliklar haqida prezident va bosh vazirga shikoyat yozganidan so'ng bosim ostida qolib ishdan bo'shashga majbur bo'lgan. Ozodlik manbalariga ko'ra, keyingi bir yil ichida O'zbek film moliya bo'limida ishlovchi kamida 2 nafar xodim hibsga olingan. Tafsilotlar bilan Abdulla Iskandar.
Ozodlik bilan suhbatda Dadaxo'jayev ajratilgan davlat mablag'larini o'zlashtirish, filmlar prokat tushumini yashirish va boshqa moliyaviy jinoyatlar haqida O'zbekiston prezidenti va bosh vazirga shikoyat yozgandan keyin bosim ostida qolib ishdan bo'shashga majbur bo'lgani ta'kidladi.
Men fikrimcha noto'g'ri bo'layotgan narsalarni men yozgan edim. Ana shuningcha o'z xohishim bo'yicha ishdan bo'shadim. O'tib-o'tgan men ba'zi bilan finansiyama bo'lgandan keyin men ertaga shu narsalarga nima qila olaman? Javobgarligim bor. Bitta asosiy ayblov o'sha hozirgi bu rahbar Ahmadjon Umarov o'zini o'sha kasbini yaxshi hozirgi nimaga javob bera olmaydi. U asosiy nimasi o'sha disk nimalar bilan ko'paytirish va diskni sotish bilan shug'ullangan odam. Budjet sohasida ishlamagan ham bilmaydi ham.
Shikoyat yozganimdan keyin Vazirlar Mahkamasidan Nizom Mahmudov degan odam kelib, meni o'zimga bosim qildi. Men ariza yozib ishdan ketishga majbur bo'ldim, lekin men ketganim bilan o'zbek kinodagi muammolar yechimsiz qoldi. Hatto Mahmudovning o'zi ham men keltirgan faktlarni tan olib turibdi, dedi suhbatdosh.
Ahmadjon Umarov bizga nimaga javob bera olmaydi?
2013 yildan beri O'zbek kino milliy agentligida moliyalashtirish va buxgalteriya hisoboti boshqarmasi boshlig'i lavozimida ishlab kelgan Zulxumor Dadaxo'jayeva 18 sentyabr kuni O'zbek kino milliy agentligiga ajratilgan davlat mablag'larini o'g'irlash ko'lami haqida O'zbekiston prezidentiga xat jo'natgan edi. Ozodlikda nusxasi bo'lgan bu maktubda O'zbek kino milliy agentligida yuzaga kelgan tang ahvolga ortiq toqat qilib bo'lmasligi bayon qilinadi.
Men buxgalteriyaning instruksiyasi bo'yicha men noto'g'ri ish bo'yotganda o'zimni o'sha fikrimni bildirishim kerak. Yuqori turuvchi tashkilotga ma'lum qilishim kerak. Shuning uchun yuqori turuvchi tashkilotga ma'lum qildim, o'sha prezidentimizga ma'lum qildim, Vazirlar Mahkamasiga ma'lum qildim. Shundan keyin men ishdan bo'shadim. Oldiga o'sha ertaga meni xuddi bu lega sherik bo'lmagansan, yoki sen nimaga bilib etmagansan, nimaga o'shani xabar bermagansan degan gap bo'lmasligi uchun shu ishni qildim.
Maktubda iddao qilinishicha, hozirgi kunda agentlik bosh direktori vazifasini vaqtincha bajaruvchi Ahmadjon Umarov O'zbek kinoga oid bo'lgan pullarni Respublika kino fondida jinoiy maqsadlarda saqlagan. Ozodlik bu iddaoni o'rganish asnosida hozirda O'zbek kino rahbari bo'lgan Ahmadjon Umarovning o'zi ilgari Respublika kino fondi rahbari vazifasida ishlaganini aniqladi. Respublika kino fondidagi ozodlik manbalariga ko'ra, Milliy xavfsizlik xizmati bilan hamkorlikda suratga olingan va prokatga chiqarilgan Sotqin filmi o'zidan Alisher Navoiy nomidagi kinosaroy 108 million so'mni Respublika kinofondiga o'tkazib bergan.
Bu pulni kinofond o'z navbatida O'zbek kinoga o'tkazib berishi kerak edi, ammo ilgaridan kinofondda pullarni turli yo'l bilan o'zlashtirish tizimi bor. Bu tizimga Ahmadjon Umarov davrida asos solingan edi. Hozir kinofondda Umarovning o'z odamlari bor, yeng ichida ish qilinyapti. Kinofonddan O'zbek kinoga o'tishi kerak bo'lgan pullar izsiz yo'q bo'lmoqda,
deydi Ozodlik manbasi. Ma'lum bo'lishicha, shu paytga qadar Alisher Navoiy nomli kinosaroy davlat filmlaridan tushgan mablag'larni to'g'ridan-to'g'ri agentlik hisob raqamiga o'tkazib berib kelgan. O'zbek kino milliy agentligi hisobchisi Zulxumor Dadaxo'jayevning Ozodlikka aytishicha, Umarovning bevosita ko'rsatmasi bilan bu mablag'lar ham kinofondga o'tkazila boshlagan. Natijada agentlikning byudjetdan tashqari ishlab topilgan mablag'lari miqdori keskin kamayib ketgan. Hisobchining bu iddaosini o'rganish uchun Ozodlik muxbiri agentlik bosh direktori vazifasini vaqtincha bajaruvchi Ahmadjon Umarov bilan bog'lanishga urindi. O'zini Umarovning yordamchisi deb aytgan mulozim Ozodlik muxbiriga O'zbek kino milliy agentligi hisobchisi Zulxumor Dadaxo'jayeva 8 oktyabr kuni ishdan bo'shaganligini tasdiqlash bilan kifoyalandi.
Muammodan xabarim bor. Zulxumor opa bugun ertalab bo'shab ketdilar o'zlari ariza yozib. Hozir Ahmadjon aka yo'qlar, yaqin orada ham bo'lishlari dargumon. Hozir siz aytgan masalalar bo'yicha tekshirish ketyapti. Sal oldin ham bosh prokuratura tekshiruvdi. To'g'risi, men moliyaviy masalalarni tushunmaganim bois siz aytgan gaplarni izohlay olmayman,
dedi mulozim. Mulozim nega O'zbek kino o'ziga kelishi kerak bo'lgan moliyaviy oqimni kinofondga yo'naltirib, sun'iy kamomatni keltirib chiqarib, o'ziga zarar yetkazmoqda degan savolimizga ham javob bermadi. Ozodlikning Qashqadaryo va Xorazm viloyati huquq-tartibot organlaridagi manbalar ham O'zbek kinoning viloyat bo'limlaridagi moliyaviy tartibsizliklar ustidan surishtiruv boshlanganini aytishdi. Ozodlik manbalariga ko'ra 2014-yilda Bosh prokuratura topshirig'iga binoan 2012-2013 yillar va 2014-yil birinchi choragi bo'yicha moliyaviy xo'jalik taftishi o'tkazilgan.
O'tgan yili O'zbek film ochiq aksionerlik jamiyati direktori Fayz Rahim Usmonov jiddiy taftish natijasida aniqlangan 1 milliard so'm kamomatda ayblanib ishdan olingan edi. Bu voqeadan bir necha kun o'tgach O'zbek kino milliy agentligi bosh muharriri Murod Muhammad Do'st ham lavozimidan bo'shatilgandi. Ozodlik manbalariga ko'ra keyingi 1 yil ichida O'zbek film moliya bo'limida ishlovchi kamida 2 nafar xodim hibsga olingan. O'zbekiston kino industriyasining barcha tarmoqlarida o'tgan yili bosh yangan taftish paytida O'zbek telefilm va O'zbek film ochiq hissadorlik jamiyati mahsulotlarini sotish bo'limi boshlig'i 51 yoshli To'lagan Nazarovning jasadi O'zbek film binosida osilgan holda topilgani haqida Ozodlik o'shanda xabar bergan edi.
Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlikning Skype'dagi manzillari. Bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling yoki Ozodlikni xabardor qiling.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. O'zbekiston Qozog'iston chegarasidan o'tishda odamlar yana sun'iy to'siqlar va uzundan uzoq navbat, ortiqcha tekshir-tekshirlarga duch kelayotganliklarini aytishmoqda. Shu kunlarda o'nlab odam bir necha kundan beri chegaradan o'tolmayotgani, ayrimlari chegarada bir necha kunlab turib qolayotganliklarini aytishmoqda. Navbatsiz o'tish uchun esa pora berishga majbur bo'layotganliklarini iddao qilishadi. Qozog'istonda ishlovchi o'zbekistonlik mehnat muhojirlaridan biri bilan bu haqda suhbatlashamiz. Demak, uni iltimosiga ko'ra suhbatdosh ismini e'lon qilmaymiz.
Qozog'istondan ishdan qaytayotganlar o'tolmayapti.
Nima uchun o'tolmayapti?
Ko'pchiligi dokumentlarni kelmagan. Dokumentlardan kelganlar o'chirib kutyapti. Tamuzda bir kunda bitta tamuzda 20 dokumentlarni odam o'tishsa bo'ldi. Yof qo'yapti. Agran tekshiryapti dedi. U tekshiryapti, bu tekshiryapti. Nazarboyev Chimkentda amaliyotga kelgan degan bahonalar. Ablava bo'lyapti, otishma bo'pti, bilan qozoq otib qo'yibdi, militsiyalar bilan to'polon bo'pti, har xil bahonalar.
Sizni o'zingiz mana chegaradan o'tayotgan edi, nima deyishdi sizga chegarachilar, nima deyishyapti? O'tishga harakat qilib ko'rdingizmi?
Chegarachilar, xo'p, mana kelsiz, mana eshiting, men Ostonada ishlab qaytyapman. Qaytayotganimda avtobusga o'tirib, avtobusni bilan gaplashaman. Shu avtobusni akimning joyida bo'lgani bilan postini o'tkazib qo'yishga javobgarlik bo'yniga oladi.
Muayyan pulga?
Ha, ma'lum bir miqdordagi yo'l kira hisobidagi pulga.
Qancha berasizlar endi unga?
6000 tanga.
6000 tanga, xo'p.
O'tadi, pul beramiz, kelamiz. Shu endi biz tamozimizga ulasiz, o'zimizga bormaymiz. Bora boradi. Tamozimda ham shu ahvol.
Nimaga endi o'zlaringiz o'tmaysizlar? Nimaga avtobus haydovchi orqali o'tishga harakat qilasizlar? Nima uchun? O'zlaringiz borib o'tishlaringiz mumkin-ku o'rdan. Kerak-ku. O'zlaringiz vataningiz O'zbekiston.
Agar gapirsangiz xo'p, yastarsinni avtobusda Astanadan Qozog'iston, ya'ni o'sha Chimkentga keladigan bo'lsak, Toshkent postiga. Yo'lda Taras postport, Taras postda har bitta militsionerni olib, uni qayda ishlagan, kim bilan ishlagan, nima ish qilgan, har bitta so'roq-savollarni tutib, oradan vaqt o'tkazadi. Dokumentalni bo'lishmasligidan qat'iy nazar, sizdan pul so'rash darajasiga boradi, lekin hech kim so'ramaydi. Bir ozroq pul beraman desangiz qo'yaveradi.
Endi sizlar o'sha byurokratiya cho'zilib ketmasligi uchun haydovchilarni orqali borasizlar.
Ha, yo'ldagi muammolardan sal yiroqda bo'lish uchun haydovchilarga murojaat qilamiz. Shu haydovchilar o'zi hal qilib o'zi keladi.
Necha kundan beri chegarada sizlar endi hozir?
Chegarada 4-chi sutka o'tdi.
Nima uchun bunaqa cho'zilyapti endi chegaradan o'tish?
Chegarada cho'zilishining sababi har xil bahonalar. Chegarachilar har xil vaj ko'rsatyapti. Qaysidir muammo shu territoriyani ikkish qo'yiladi bo'lsa, qaysidir bir kungi muammo shu yerdagi agrar, ya'ni chegara qo'shinlari to'g'risida. Yana bir kungi muammo Chimkentda Nazarboyev damolayotgan ekan degan muammo ham bor. Shuning uchun chegarada biroz qirlik, to'sqinlik.
Qozog'istondan chiqib ketyapsizlar O'zbekistonga, to'g'rimi?
Kimga murojaat qilasiz deydi. Kimga murojaat qilasiz? Kim bizni dardimizni tinglaydi?
O'zingiz murojaat qildingizmi chegarachiga? O'sha yerda?
Yo'q, chegarachiga murojaat qilganim, ha, bordik.
Nima deyishdi ular? Nima deyshyapti?
Hozirgi vaqtda ruxsat post yopiq deyishdi.
Hujjatlaringiz bormi hammasi? Muddat o'tib ketmaganmi Qozog'istonda bo'lish muddat?
Men 4 oy bo'ldi. Registratsiyasiz birinchi marta Qozog'istonga kelib, 1 oylik registratsiyaga qo'yib, shu 1 oy mobaynida immigratsiyaga zayf yoziladi. Immigratsiya orqali, 3 oyga ruxsatnoma beriladi. O'sha inson 3 oy mobaynida Qozog'istonda yashab, ishlash faoliyatini yetkazgan. 3 oy tugagandan keyin yana zayf yozsangiz, uni 6 oyga cho'zib beradi. 6 oy tugagandan keyin 1 yilga cho'zib beradi. Shu tariqasini ketaveradi.
Endi hozir siz butunlay O'zbekistonga kirmoqchimisiz yoki kirdi chiqdi uchunmidi?
Yo'q, butunlay O'zbekistonga kirmoqchiman.
Hozir siz bilan chegarada necha odam turibdi? O'tishni kutib qancha odam turibdi?
Men bilan deyarli 100 odam. Biz yallanma, Sirdaryo postida yallanma postida turibmiz.
Demak, Qozog'istonda ishlovchi o'zbekistonlik mehnat muhojiri bilan suhbatda bo'ldik. Qozog'iston chegara rasmiylari chegaradan o'tishda hech qanaqa to'siq yo'qligi, chegarada to'planayotganlar esa Qozog'istonda bo'lish muddati o'tib ketgan o'zbekistonliklar bo'lishi mumkinligini aytmoqda. Sababi Qozog'istonda 2 oydan ko'p bo'lgan o'zbekistonliklar jarimaga tortilishi va qayta Qozog'istonga kiritilmasligi mumkin. Shundan qo'rqqan ko'plab noqonuniy Qozog'istonda bo'layotgan o'zbekistonliklar o'sha vositachilar orqali O'zbekistonga o'tishga harakat qilishlari aytiladi. Endi Qozog'istondan Qirg'izistonga o'tsak, qirg'izistonlik sobiq imom Rashod Kamolov diniy adovat qo'zg'atish, ekstremistik materiallarni saqlash va tarqatishlikda aybdor deb topildi va 5 yilga ozodlikdan mahrum qilingan. Imomni advokatlari esa uni nohaq ekanliklarini, nohaq qamalganini aytib, sud hukmi yuzasidan yuqori instansiyaga arz qilajaklarini aytishmoqda. Umuman tafsilotlar bilan hozir Sherzod Yusuf tanishtiradi.
Kamolovning advokatlari sudda unga nisbatan qo'yilgan ayblovlar o'z tasdig'ini topmaganini va sud qarori yuzasidan yuqori instansiyalarga murojaat qilishlarini aytmoqda. Kamolov advokati Husanboy Soliyevning ozodlikka aytishicha, avvalgi mahkamalarda keltirilgan imomning aybsizligini tasdiqlovchi dalillardan birontasi ham inobatga olinmagan. Soliyev: agar prokuratura yoki advokatlar sudning 7 oktyabrdagi qarori yuzasidan 10 kun ichida yuqori instansiyalarga arzlanmasa, Rashod Kamolov yaqin kunlarda ozodlikka chiqishi mumkinligini aytadi.
Agar hech kim zavodda yozmasa, bu kishini koloniyaga jo'natiladi. Uni koloniyada qolganini o'taydi. Koloniya poseleniyada bu O'shdami, Qizil Qiyadami, yoki qayerga jo'natsa o'sha yerga ketadi. O'sha guyni o'zi bo'ladi. Lekin bu qamoqda. Uni shartlari bo'yicha agar bir ishga kirib, dogvor tuzib, yo'l yo'riqlari bor, lekin nazorat ostida ishlamasangiz, unda o'sha koloniyada jazoingizni o'taysiz. Bu kishi o'tirgani bir kun 3 kunga yursa, sezonda unga 8 oy o'tirdi, hisoblasak unga 2.5 yil yarmini o'tirib qo'ydi,
deydi Husanboy Soliyev. Rashod Qori Kamolov avvaliga 3 epizodda va har birida 2 modda bo'yicha o'z lavozimidan foydalangan holda diniy adovatni qo'zg'aganlik, ommaviy tadbirlarni o'tkazish chog'ida ekstremistik materiallarni tarqatganlik kabilarda ayblangan edi. Sud jarayonida muftiyat hujjatlarida Kamolovni Qorasuv shahridagi As-Saraxsiy masjidiga imom etib tayinlash to'g'risida buyruq yo'qligi aniqlangan. Qorasuv tuman sudi raisi Qo'ychubek Jobonov buni inobatga olgan va ayblovdan o'z lavozimini suiiste'mol qilganlik qismini olib tashlagan. Davlat qoralovchisi Azam Satvaldiyev suddan Kamolovni 10 yilga ozodlikdan mahrum qilishni so'ragan. Qirg'iziston Respublikasi Jinoyat kodeksining 59 moddasi 1 qismiga asosan belgilangan jazolarni yengillatib, ma'lum bir lavozimda ishlash huquqidan mahrum qilish bilan 10 yilga ozodlikdan mahrum qilinsin. Jazoni kuchaytirilgan tartibda o'tasin, dedi davlat qoralovchisi Satvaldiyev. Imomning advokatlari Qorasuvdagi sud bu kabi ayblov yuzasidan o'tkazilgan mahkamalar orasida eng uzoq ko'rilgan holat ekanini aytishadi. Ularga ko'ra, Rashod Qori ishi bo'yicha 4 oy davomida 17 mahkama bo'lib o'tgan. Imomga nisbatan ochilgan jinoiy ish 5 jildni tashkil etgan. Rashod Kamolov o'ziga nisbatan qo'yilayotgan ayblovlarni siyosiy buyurtma o'laroq baholamoqda. Kechagi mahkamadagi so'nggi so'zida ham Kamolov bularni aytdi.
Ustimdagi bu bo'lgan devorni hammasini siyosiy zakaz deb bilaman. Bunga ko'nglingiz bo'lsa so'ranaman. Sabab ko'rsatma berganlar hammasi mamlakatning tarafidan qo'llangan strukturani kuchga oladi. xolislar yo'q birortasi xolis eksport emas bo'lar, hammasi davlatdan ustida, ya'ni davlat zakazi bilan bo'ladigan, davlatda aytganini qiladigan eksportlarda ekspertizasi xolis eksportlarda zakrishenasini e'tiborga olib, Qirg'iziston konstitutsiyasida har bir grajdanin o'zini dinini va o'zini so'zini bemalol aytishlik huquqidan to'la foydalangan grajdanin qatorida to'lig'i bilan oqlab bu devorni qisqartirib qo'yishga so'ranaman,
dedi Rashid Qori Kamolov. Chorshanba kuni bo'lib o'tgan so'nggi mahkamada advokatlar kechki soat 19 gacha sud qarorini kutib, sud zalida o'tirishgan. Hukmning muqaddama qismi 1,5 soatdan ko'proq vaqt davomida o'qilgach, advokatlar sud raisidan vaqtni hisobga olgan holda faqat yakunlovchi qismini o'qishni so'rashgan. Hukmning xulosa qismidan Rashid Qori 5 yilga kesilgani, shuningdek 3 yilgacha masjidda imomlik qilish huquqidan mahrum etilgani ma'lum bo'lgan. Eslatib o'tamiz, Qorasuvlik imom Rashid Kamolov shu yilning 9-fevral kuni qo'lga olingan edi. Sherzod, Ozodlik radiosi uchun.
Afg'oniston shimol viloyatlaridan Faryob markaziga jangarilar tahdidlari kuchaygani xabar qilinmoqda. Chorshanba kuni mazkur viloyatning aksar o'zbeklar yashaydigan 80 qishlog'i jangarilar ishg'oliga o'tgan, tafsilotlari bilan olim ko'rgan Afg'onistondan.
So'nggi kunlarda Faryob viloyatining ayrim hududlarida jangari toliblarning davlat markazlariga hujumlari mizoni oshib bormoqda. Jangarilar chorshanba kuni mazkur viloyatning tog'li tumani Gurzivonning davlatga tarafdor fuqaroviy jangchilar nazoratida bo'lgan qator qishloqlarga hujum uyushtirib, ushbu qishloqlarni ishg'ol etganlar. Mahalliy aholidan biri Timurning bizga ma'lum qilishicha, faqat tuman markazi davlat kuchlari qo'lida qolgan. Tuman hokimi Abdurazzoq Kokar vertolyot orqali ushbu tumanni tark etib, viloyat markaziga qochib borgan.
Gurzivonda tunun 11 va beri jang jarayoni bor. Tog'lar ikki tarafdan hujumlar qilgan edi. Tunun to 11 vajdan 10 vajdan jang shurish kecha bo'lsa ham tasarruf qildi, tovla oldi. Pulisa ma'lum qariga kib oldi, ularda ham oldi. Davlatdan hech tarafdan bir ko'mak ham eshitmadi. Ulusi olib kib oldi, ulusi o'zi ham o'sha jangni jironiga tavara keldi, ulusi olib ketdi. Ulusi oldi talab qochdi, o'sha mantiqani mardinda ulusi olib talab qochdi, tavara ketdi. Markaz tomonga toliblar yurish qilgan, ko'mak hech tomondan kelmadi, davlat tarafdan hech ko'mak bo'lmadi. Aytdimki, qo'mondon o'zi ham yo'q edi.
Gurzivon tumani hokimi Abdurazzoq Ozodlik radiosiga bergan suhbatida mazkur tumanning atrof qishloqlarini jangarilar qo'liga o'tganini tasdiqlab, davlatni tez orada u yerga qo'shimcha harbiy kuchlar jo'natmagan taqdirda tuman markazini ham toliblar ishg'oliga o'tishi ehtimoli borligini e'tirof etdi. Shu kecha kunlarda Faryob viloyati markazini ham jangarilar tahdidiga ro'para ekani aytiladi. Viloyat mahalliy kengashi boshlig'i Said Abdulboqining ma'lum qilishicha, chorshanbadan panshanbaga o'tar kechasi Faryob markazi Maymana shahri janubida joylashgan Xojano Muso mintaqasining taxminan 80 qishlog'ini toliblar ishg'ol etgan. Bu endilikda Maymanaga terrorchi guruhlar tahdidlari mizoni kuchaygan dedi.
Gurzivonga tunam kechadan tunamdan beri bir hamla toliblar tomonidan bo'lgan edi. O'rga postada e'tiroz bo'lgan edi. 5 postda edi, hammasi suqut qildi tunam kecha va toliblarga ham yomon zarba urgan, toliblardan ham 15 nafar talafot bergan va Xo'ja Musoga ham shundoq tunamdan toliblar hamla qildi. O'rga toliblar talafot yedi, vali botasib 11 postda o'rdan hammasi toliblarni qo'liga tushdi. Ko'p mintaqa taqriban 70-60 qariya hammasi ularni qo'liga tushdi.
Abdulboqiy, yaqin kunlar ichida davlat Faryob viloyatidagi nobarqaror vaziyatni yaxshilash uchun zaruriy choralar ko'rmagan taqdirda viloyat markazini Taliban tomonidan ishg'ol etilishi xavfi borligi borasida ogohlantirdi. Yakshanbadan dushanbaga o'tar kechasi uch tomondan Maymana shahriga hujum uyushtirgan jangari toliblar bir necha soat davom etgan janglarda katta talafot ko'rib, orqaga chekinishga majbur bo'lgan edilar. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Albatta, O'zbekiston Afg'onistonga, jumladan mamlakat shimoliga elektr sotishni ko'paytirish bo'yicha shartnomalar imzolagan. Bu haqdagi tafsilotlar keyingi eshitishlarimizda.
Ozodlik eshitishlarini ushbu to'lqinlardan tashqari ozodlik.org va ozodlik mobil saytlarda, shuningdek barcha o'zbek tilidagi ijtimoiy tarmoqlarda o'qing, tinglang, fikr bildiring. Odnoklassniki, Facebook, Twitter tarmoqlarida lotinda ozodlik radiosi deb qidiring. Bizni WhatsAppda o'qing, guruhdoshlarimiz safiga qo'shiling. +420 724 971 539. Skype'da esa manzillarimiz o'sha, ozod Skype, ozod ovoz, ozodlik online. Muhimi unutmang, siz biz bilan birgasiz. Ozodlikdasiz.
Moskvadagi Qozon vokzalini granata bilan portlatishga tahdid qilgan 37 yoshli O'zbekiston fuqarosi hibsga olindi. Olib borilgan tekshiruv davomida u mast holatda bu haqda o'zining yurtdoshiga xabar bergan. Politsiyada o'ylamasdan gapirgan gapi uchun o'zbekistonlik mehnat muhojiri jinoiy javobgarlikka tortilishi mumkinligini aytmoqda. Tafsilotlar bilan muxbirimiz Umidbek.
Moskva viloyatining Voskresensk shahri politsiya bo'linmasiga murojaat qilgan 44 yoshli O'zbekiston fuqarosi tanishlaridan biri u bilan birga suhbatda Moskvadagi Qozon vokzalida portlash uyushtirishni rejalashtirayotgani haqida ma'lum qildi. Bu haqda Ozodlikka gapirgan Rossiya Markaziy Federal okrugi bo'yicha transport politsiyasi rasmiy vakilasi polkovnik Tatyana Bondareva. Bu ma'lumotni olgan politsiyachilar o'zbekistonlik muhojirni o'sha kuniyoq mast holatda qo'lga oldi deydi.
Происходило это всё. Это в городе Воскресенск. Так предполагаю, выпивали, по-моему, два, да, гражданина. У них там произошла ссора.
Bu hodisa aslida Voskresensk shahrida sodir bo'ldi. Bilishimcha, ikki fuqaro shaharning Berkina ko'chasidagi ijaraga olgan yotoq uylardan birida aroq ichib o'tirgan va urushib qolgan. Ulardan biri jangovar granatasi borligi. Bu granatani u Moskva vokzallaridan birida portlatmoqchi ekanini aytgan, dedi politsiya xodimasi. Mast holatda bo'lgan 37 yoshli bu muhojirning gapini eshitgan uning ham yurti darhol politsiyaga xabar bergan va Qozon vokzalida terrorchilik akti sodir bo'lishi mumkinligidan ogohlantirgan. Zudlik bilan hodisa joyiga Iskovich itni yetaklab kelgan politsiyachilar ijaraga olingan xonada mast holatda bo'lgan O'zbekiston fuqarosini aniqlagan. Tintuv ham natija bermagan. Kvartiradan hech qanday portlovchi modda topilmadi. Transport politsiyasida tergovoldi surishtiruv ishlari davom etayotganini bildirishdi. Ozodlik o'z manbalaridan terrorchilik xurujida ayblanayotgan 37 yoshli o'zbekning ismi Ilhomjon Davronov ekanini aniqladi. U surishtiruv yakuniga qadar hibsxonada saqlanishi aytildi. Rossiya temir yo'l vokzallari direksiyasi matbuot kotibi Konstantin Harlamov Ozodlik radiosi bilan suhbatda bunday hodisalar tez-tez uchrab turishi, odamlar o'ylamasdan gapirgan gapi uchun real qamoq muddatlarini olayotganini aytadi. Suhbatdosh sentyabr boshlarida noma'lum kimsaning xuddi shunday hazili Yaroslavskiy va Rishskiy temir yo'l vokzallarida 1,5 ming odamning evakuatsiyasiga olib kelganini esladi.
У нас это регулярно, к сожалению. Это народная забава. Вроде не было эвакуации-то. Понятно, что хорошего мало, мы несем какие-то убытки.
Afsuski, bu bizda odatiy holga aylanib qoldi. Odamlar uchun ermak. Bu gal yaxshi ham evakuatsiya qilinmadi. Lekin har holda bunday tahdidlarning hech ham yaxshi tomoni yo'q. Ishimiz to'xtaydi, zarar ko'ryapmiz. Odamlar evakuatsiya qilinyapti. Savdo-sotiqimiz to'xtayapti. Ammo gap odamlar xavfsizligi haqida ketayotgan bo'lsa, xavfsizlik xizmatlari har bir bunday xabarni obdon tekshirib ko'rishlari shart, dedi Konstantin Harlamov. Politsiyada sud tergov surishtiruv ishlari natijasida Ilhomjon Davronov aybi o'z isbotini topsa, u 3 yilgacha qamoq jazosiga va katta miqdorda moddiy jarimaga tortilishi mumkinligini bildirishdi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
7 oktyabr kuni Rossiya Federatsiyasi Mudofaa vaziri o'rinbosari Anatoliy Antonov yetakchiligidagi harbiy delegatsiya amaliy safar bilan O'zbekistonga keldi va shu kuni delegatsiya rahbari O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov bilan uchrashdi. Shu kuni Rossiyaning Tojikistondagi 201 harbiy bazasi ixtiyoriga havodan zarba beruvchi Mi-24 va Mi-8 jangovar transport vertolyotlari berilajagi e'lon qilindi. Tahlilchilar fikricha Rossiyaning Markaziy Osiyo yo'nalishidagi harbiy faollashuvi zamirida Afg'oniston bahona mintaqada o'z pozitsiyalarini mustahkamlash maqsadi yotibdi. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon.
Rossiya Federatsiyasi Mudofaa vazirligi matbuot xizmati va axborot boshqarmasining xabar qilishicha, Rossiya Federatsiyasi Mudofaa vaziri o'rinbosari Anatoliy Antonov chorshanba kuni Toshkentda Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov bilan so'zlashuvlar o'tkazdi. Muloqot chog'ida global va mintaqaviy xavfsizlik, shuningdek, mavjud muammo va tahdidlarni bartaraf qilish yo'lida mushtarak harakat qilishga doir masalalar muhokama qilingani xabar qilindi. Anatoliy Antonovning Abdulaziz Komilovning iltimosiga ko'ra, Rossiya Federatsiyasi qurolli kuchlarining Suriyadagi harbiy operatsiyasi maqsadi va xususiyatlarini tushuntirib bergani ham xabar qilindi. Rossiya Federatsiyasi Mudofaa vazirligi matbuot xizmati va axborot boshqarmasi rasmiysi harbiy delegatsiya safariga oid ozodlik savollariga javob berishni istamadi. Rossiya Federatsiyasi mudofaa vaziri o'rinbosari Anatoliy Antonov yetakchiligidagi harbiy delegatsiyaning O'zbekistonga amaliy safari to'g'risidagi dastlabki xabarda safar 2 kunlik ekanligi, rossiyalik harbiylar O'zbekiston mudofaa vazirligi rahbariyati bilan ham uchrashajagi aytilgan. Rossiya mudofaa vazirligi delegatsiyasining Toshkentga safari boshlangan kuni TASS Rossiya Markaziy harbiy okrugi rasmiy vakili Yaroslav Rashchubkinga tayanib, Rossiyaning Tojikistondagi 201 harbiy bazasi ixtiyoriga havodan zarba beruvchi Mi-24P va Mi-8MTV jangovar transport vertolyotlari berilajagi to'g'risida xabar qildiki, bu ikki voqeani bir qarashda Tolibonning Afg'oniston shimolidagi faollashuvi bilan tushuntirish mumkin. Lekin Rossiya siyosiy tadqiqotlar institutining Markaziy Osiyo bo'yicha yetakchi tahlilchisi Ajdar Kurtov Tolibonning tahdidiga ishonmasligini bildirarkan bunday dedi.
Я считаю, что вероятность не такая высокая. Да потому что, ну, во-первых, талибы появились в середине 90-х годов на политической арене.
Tolibonning hujum qilish ehtimoli katta emas deb hisoblayman, chunki ular Afg'onistonning siyosiy maydonida 90-yillarning o'rtalarida paydo bo'ldi. Ular mintaqa chegaralarida paydo bo'lganiga ancha bo'lgan, lekin kesib o'tishgani yo'q-ku. Agar qandaydir gipotetik tahdid haqida gapiriladigan bo'lsa, u tahdid Islom davlati guruhidan bo'lishi mumkin. Biroq bu guruh Afg'onistonda muvaffaqiyat qozongani yo'q. U nafaqat hukumat kuchlari bilan, balki Tolibon bilan ham faol kurashmoqda. Shundan kelib chiqib, fuqarolar urushi, Afg'oniston hududidagi fuqarolar urush haqida gapirishimiz mumkinki, bunday sharoitda Tolibon bo'ladimi, boshqa guruhlar bo'ladimi, chegarani kesib o'tishga urinmaydi ham. Bunday harakat ular uchun o'z jonlariga qasd qilishga tengdir.
Но это было бы, честно говоря, самоубийством. Ты множишь число своих врагов, не достигая победы там, где у тебя есть как.
Деда Аждар Куртов. Rossiyalik tahlilchi Ajdar Kurtovnikiga o'xshash fikrni siyosatshunos Kamoliddin Rabbiyevdan ham eshitdik.
Toliblarning faollashayotgani u qadar Kremlni xavotirga solmaydi.
Rossiya harbiylarining Markaziy Osiyo yo'nalishida faollashuvini Rabbiyev mana bunday tushuntirdi.
Ukraina voqealaridan keyin ko'pchilik o'ylaganidiki, balki ma'lum bir muddatdan keyin G'arb bilan Rossiya bilan tashqi dunyoning o'rtasidagi ziddiyat biroz sovushi yoki bir nima deydi, barqarorlashishi mumkin degan bir xulosa berilgandi. Lekin mana Rossiyaning Suriyaga kirib borishi bilan konfrontatsiya yangi darajaga chiqyapti. Demak, mana Rossiya kecha Tojikistonda bo'ldi va Tojikistonga vertolyotlar yuborilganligi yoki u yerga qo'shimcha harbiy kuchlar kiritilayotganligi to'g'risida ma'lumotlar kelyapti. Demak, biz uchun xavotirli muammo shundaki, bugun Rossiya agressiv, o'sha nima deydi, o'zining o'yin qoidasini agressiv davlatlarning na mustaqilligi, na manfaatlari bilan bog'lamagan holda o'yin qoidasini o'rnatishga harakat qilyapti. Va bu yerdagi eng katta bosimlardan bittasi O'zbekistonga tushadi, chunki O'zbekiston Markaziy Osiyoda shu paytgacha Rossiya geosiyosatiga shubha bilan qaragan davlat,
dedi Rabbiyev. Rossiya Federatsiyasi mudofaa vaziri o'rinbosari Anatoliy Antonov yetakchiligidagi harbiy delegatsiya Toshkent safarini davom ettirgan 8-oktyabr kuni Rossiya mudofaa vazirligi Moskvada Afg'oniston bo'yicha xalqaro konferensiya boshladi. Mudofaa vazirligi rasmiy saytiga ko'ra, 2 kun davom etadigan mazkur anjumanda Shanghay hamkorlik tashkiloti, kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti va mustaqil davlatlar hamdo'stligiga a'zo mamlakatlar harbiy vakillari qatnashadi. Tadbir davomida Afg'onistondagi vaziyat va ekstremizmning qo'shni davlatlarga yoyilib ketishini oldini olish masalalari muhokama qilinajagi xabar qilindi.
Ozodlik to'lqinlaridasiz.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Birlashgan Millatlar Tashkilotining inson huquqlari qo'mitasi o'zbekistonlik taniqli huquq faoli Fransiyadagi O't yuraklar klubi rahbari Mutabar Tojiboyevaning qamoqdaligi payti qiynoqqa solingani ishini ko'rib chiqib, O'zbekiston hukumatidan bu bo'yicha aybdorlarni topib, ularni javobgarlikka tortishga, jazolashga chaqirgan o'zbekistonlik inson huquqlari faoli Tojiboyeva o'z ixtiyoriga qarshi sterilizatsiya qilingani, shafqatsiz qiynoqlarga tutilganini yuzasidan da'vo qilgan va bu yuzasidan O'zbekiston hukumatiga qarshi shikoyat bilan 2013 yilda murojaat qilgan edi. Tojiboyeva ishini ko'rib chiqqan Birlashgan Millatlar tashkiloti inson huquqlari qo'mitasi bir qator huquqlari poymol etilishi holatlari yuzasidan bergan degan qarorga kelgan. Umuman xalqaro majburiyatlarni o'z zimmasiga olgan O'zbekiston hukumatidan Mutabar Tojiboyeva ish yuzasidan jinoyat ishi qo'zg'atish va hatto huquq faolligiga demak bir qator nimalarni talablarni qo'ygan. Men biroz avval Mutabar Tojiboyeva bilan suhbatda bo'ldim va undan qanaqa holatlar bo'yicha O'zbekiston hukumatidan demak surishtiruv ishlari olib borish talab etilayotgani haqida so'radim.
Birlashgan Millatlar tashkiloti hozir rasman xulosasini berdi va 180 kun muddat berdi O'zbekiston hukumatiga. Mana huquqlarim buzilgani, mana qiynoq qurboni bo'lganligim va boshqa qator huquqlarim buzilgani munosabati bilan surishtiruv ishlari olib borish, tergov harakatlari olib borish, aybdorlarga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'ash, menga yetkazilgan zarar uchun kompensatsiya to'lash va to'lashini talab qilgan va bu barcha ishlarni amalga oshirish uchun O'zbekiston hukumatiga 180 kun, ya'ni 6 oy muddat.
Agarda mana shu muddat ichida O'zbekiston hukumati talablarni bajarmasa nima bo'ladi oqibati? Bu haqda aytilganmi?
Yo'q, bu haqda aytilmagan, lekin har qalay O'zbekiston hukumati xalqaro majburiyatlarni bajarishni zimmasiga olgan-ku. Ya'ni hozir men boshqa BMT xulosasini chiqargan boshqa shikoyatchilardan farqli bo'laroq men demokratik mamlakatda yashayapman va xalqaro tashkilotlar bilan bu masalada doimo hamkorlik qilib boryapman. Shuning uchun ham men o'ylayman bir natijaga erishish uchun biz doimo harakatimizni davom ettiramiz.
Demak, asosiy talab aybdorlar javobgarlikka tortilishi va sizga tovon puli to'lanishi, shunaqami?
Ha, jinoyat ishi qo'zg'ash aybdorlarga menga tovon puli to'lash.
Endi bo'tabaroba qiynoqqa solinishingizga aybdor kim? Bu yerda aytilyapti, Birlashgan Millatlar tashkilot hujjatida aybdorlar javobgarlikka tortilishi kerak, deyapti. Kimlar ular endi? Kim aybdor endi?
Endi aslida, aslini olib qaraganda, O'zbekistonda qiynoqlarning sistematik ekanligiga O'zbekiston hukumatining o'zi aybdor. O'zi javobgar. Bo'yicha har doim qachonki qiynoq bo'yicha bir ayblanuvchi yoki sudlanuvchi o'ziga nisbatan qiynoq qo'llanilganligi haqida ariza berar ekan, shikoyat berar ekan, bu shikoyatni na o'sha hukumat idoralari, na sud jarayonida o'zini qiynoq qurboni bo'lganligini aytsa, na sudyalar e'tibor qilmaydi. Ya'ni bu sistematik ravishdagi holat, lekin baribir men o'ylaymanki, baribir misol uchun har bitta qiynoq qurbonini shu qiynoq qurboni bo'lishiga unga nisbatan vahshiyona qiynoqlar qo'llanishini ko'rinarida ishtirok etgan yoki indamay sukut saqlab qiynoq qo'llanishiga yo'l ochib bergan kimsalar aybdorlikka aybdor bo'lib ular javobgarlikka tortilishlari kerak. Men o'ylaymanki, birin ketin mana shundayki aybdorlar topilib ular jazoga tortilinsa, ular o'sha jinoiy harakatlar uchun javob berishlari kerakligini his qilishib, balkim bir O'zbekistondagi vaziyat biroz yaxshi tomonga o'zgarishi mumkin deb hisoblayman.
Endi bu yerda tovon haqida ham gap ketyapti. Qancha tovon haqida gap ketyapti bu yerda endi?
Bilasizmi, bu qiynoqlar bu bir kun bir daqiqa sizni o'sha insoniy haq huquqlaringiz topsalishi, xo'rlanishingiz, qiynoqqa solinishingiz har qanday summa ham bunday ko'rliklarni, bunday qiynoqlar natijasida sizga insonga yetgan jismoniy va ruhiy azobni o'rnini bosolmaydi deb hisoblayman.
Endi mutabaroba, siz ishonasizmi mana shu 180 kun ichida hukumatdan biron bir javob bo'lishiga?
Men O'zbekiston hukumati javob bersa kerak deb o'ylayman, lekin har doimgidek o'sha yolg'on yashiqlar bilan qutulsa kerak deb o'ylayman. Ya'ni O'zbekiston hukumati haqqoniy aybdorlarni jazolash uchun harakat boshlashiga ishonmayman, chunki tasavvur qiling, men hibsga olingan kunimdayoq huquqlarim buzilishi boshlangan, mani himoya huquqim buzilgan, mani kechasi bilan ertalabgacha qiynab ya'ni doktorlar kelib menga narkotik ta'sir qilmoqchi bo'lishgan. Darhol shu bo'yicha biz telegramma jo'natganmiz mamlakat prezidentiga. Advokatlarim tinimsiz mana huquqlarim buzilayotgani, menga nisbatan qiynoq qo'llanayotgani haqida tinimsiz o'sha tergov jarayonida tinimsiz murojaat qilishgan hukumat idoralariga. Hozir birinchi agar kimdir javob berishi kerak bo'ladigan bo'lsa, birinchi o'rinda o'sha javob berishi kerak bo'lgan insonlarni ro'yxatida Islom Karimov ham turibdi. Ya'ni o'sha O'zbekiston Respublikasi konstitutsiyasiga ko'ra har bir fuqaroni huquqini kafili, kafolati bo'lgan Islom Karimov ham turibdi bu aybdorlarning ichida.
Endi asosiy bu yerda mujda o'sha Birlashgan Millatlar Tashkiloti xalqaro jamoatchilikka mana shu muammoni yetkazish, shundaymi, Mutabar opa?
Shunaqa. Endi men juda bir umid qilyapman. Aynan mana shu menga nisbatan chiqarilgan mana ishimga, shikoyatimga nisbatan chiqarilgan BMTning xulosasi aynan o'sha O'zbekistondagi siyosiy mahkumlarning vaziyatiga ham bir ijobiy foyda beradi deb umid qilyapman. Ya'ni men O'zbekiston hukumatini mana shu imkoniyatdan foydalanib turib barcha siyosiy mahkumlarni ishini qaytadan ko'rib chiqish uchun davlat miqyosida komissiya tuzishini va o'sha komissiya qaroriga, komissiya xulosasiga ko'ra siyosiy mahkumlarni zudlik bilan ozodlikka chiqarishni talab qilgan bo'lar edim. Mana shu chaqiriqni qilgan bo'lar edim O'zbekiston hukumatiga.
Rahmat. Demak, o'zbekistonlik taniqli inson huquqlari himoyachisi O't yuraklar klubi rahbari Mo'tabar Tojiboyeva bilan suhbat edi. Eslatib o'tamiz, Mo'tabar Tojiboyeva 2005-yilda qamalgan va 2008-yilgacha qamoqda o'tirgan. U o'sha paytda, ya'ni ayollar qamog'ida o'z ixtiyoriga qarshi bajazoni olib tashlangani va qiynoqqa solinganini aytgan. 2009-yilda O'zbekistonni tark etgan Mo'tabar Tojiboyeva hozirda O't yuraklar klubi tashkiloti faoliyatini Parij shahridan turib boshqarib keladi.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Mobil internet yoki Wi-Fi bor joyda xohlagan vaqtda O'zbekiston va dunyo xabarlari, dorzarb maqolalar, audio, foto va video materiallar bilan tanishing.
Ozodlik radiosining jonli efirini o'tkazib yubordingizmi? Hech qisi yo'q. Ilova menyusidagi audio rukunida arxivdagi efirlarni siz qulay vaqtda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
Dasturimiz davomida Dushanba shahridagi kanalga 3 bolasini cho'ktirgan tojikistonlik Parvina Abdullayevaga davlat ayblovchisi suddan 18 yillik qamoq jazosi so'radi. Parvina joriy yilni 5-iyulda eri bilan urushib qolib, Yovon tumanidan Dushanba shahriga kelgan va 3 yosh bolasini kanalga otgan edi.
3 nafar norasida farzandi 5 yashar Omina, 6 yashar Mahina va 7 yashar Ziyovuddinni qasddan kanalga otib cho'ktirgan Tojikistonning Yovon tumanida istiqomat qiladigan Parvina Abdullayevaga nisbatan boshlangan mahkama Dushanbeda poyoniga yetay deb qoldi. Davlat ayblovchisi suddan 3 nafar farzandini qasddan o'ldirgan onaga 18 yillik qamoq jazosi berilishini so'radi. Parvina Abdullayevaning himoyachisi Matluba Bobojonovaning aytishicha, sudning hukmi 9 oktyabr kuni e'lon qilinadi. Biz sud hay'atidan Parvinaga kamroq jazo berilishini so'rayapmiz, chunki u jinoyat sodir qilgan paytda o'zini bilmagan, dedi advokat. Parvina Abdullayeva sud jarayonida farzandlarining o'limida yolg'iz o'zi aybdor ekanligini tan oldi. Parvinaning aytishicha, u erining boshqa ayol bilan aloqasi borligini sezib qolgandan so'ng Dushanbega qochib kelgan va achchiq ustida bu jinoyatga qo'l urgan. Shunday qilib, Parvina Abdullayeva Tojikiston Jinoyat kodeksining 104-moddasining A va V qismi, ya'ni qasddan 2 yoki undan ortiq odam o'ldirish bilan ayblanmoqda. Bu modda ayblanuvchiga 15 yildan 25 yilgacha qamoq jazosi berilishini nazarda tutadi. Agar sud uning affekt holatida jinoyat sodir qilganini inobatga olsa, u 2 yildan 5 yilgacha ozodlikdan mahrum etilishi ham mumkin. Ammo Parvina bilan 11 yil birga turmush qurgan eri Zayniddin Bobobekov boshqa ayol bilan yaqin munosabatda bo'lganini rad qiladi. Uning aytishicha, xotinini rashk emas, balki kichik farzandi 5 yashar Ominaning uzoq vaqt kasal bo'lganligi uni aqli hushidan begona qilgan. Parvina Abdullayeva joriy yilning 5-iyulida Dushanbe shahridagi Hisor kanaliga 3 bolasini suvga otgandan so'ng o'zini ham kanalga tashlagan, biroq o'zi tirik qolgan va 3 nafar farzandining jasadi esa ertasi kuni topilgan edi.
Endi xalqaro mavzularga o'tamiz. Yevropa ittifoqi mulozimlari yaqin fursatda Suriyadan yana 3 million odam qochishi mumkinligi haqida turkiyalik hamkorlardan bu haqda ma'lumot olganliklarini aytmoqda. Tafsilotlarga o'tamiz. Yevropa Ittifoqi kengashi rahbari Donald Tusk Strasburgdagi Yevropa parlamentida qilgan chiqishida Turkiya Suriyaning yirik shahri hisoblanmish Halab va unga yondosh mintaqalardan yana 3 million qochqinning kelishi kutilayotgani haqida ogohlantirganini ma'lum qildi. Qochqinlar va muhojirlarning eng katta oqimi hali endi keladi. Bugungi kunda millionlab qochqin va muhojir Yevropani orzu qilmoqda, deya ta'kidladi Donald Tusk. Suriyada 2011 yildan buyon davom etayotgan fuqarolar urushi 250 ming odam hayotini olib ketdi. Urush millionlab odamni boshpanasiz qoldirdi. Yevropa Ittifoqi prezidenti Donald Tuskning bayonoti, Turkiya bosh vaziri Recep Tayyip Erdo'g'onning Brusselda ittifoq rasmiylari bilan muzokaralardan bir kun o'tib aytildi. Yevropa Ittifoqi Erdo'g'on hukumatini Turkiyadan dengiz osha Yevropaga oshiqayotgan minglab qochqinlarni to'xtatib qolish yo'lida ko'proq ish qilishga chaqirmoqda.
Turkey needs to be equally ready to act. The situation where hundreds of thousands of people are fleeing to the EU via Turkey must be stopped.
Qochqinlarning Turkiya orqali Yevropaga kelishi to'xtatilishi kerak, deya ta'kidladi Donald Tusk. Turkiya rahbari Erdo'g'on esa o'z navbatida mamlakatda 2 milliondan ortiq suriyalik qochqinni qabul qilish orqali muammoning eng og'ir yukini olayotganini ta'kidladi.
Turkiya olarak 4 yılı aşkın bir süredir Suriye'den ve Irak'tan kaçan mültecilere kapımızı açmak suretiyle onlara en üst düzeyde ilgi alakayı gösteren ülke biz. Bunu hiçbir ayrım yapmadan gerçekleştirdik. Ve Türkiye'ye gelenleri de farklı ülkelere asla göndermedik. Bugün ülkemizde 2,5 milyona yakın şu anda göçmen var. Bunların 300 bini Irak'tan, 2,2 milyonu da Suriye'de. Bunlar Müslümandır, Ezidi'dir, Hristiyandır demedik. Hepsini kabul ettik.
Bu yilning o'zida 1,5 million qochqinni qabul qilib olishi kutilayotgan Germaniyada esa aholi orasida bu qadar ko'p muhojirning qabul qilinishi noroziliklarga sabab bo'lmoqda. Germaniya sharqidagi Dresden shahrida minglab namoyishchi kansler Angela Merkel hukumatini xoinlikda va nemis xalqiga jinoyatda ayblab ko'chaga chiqdi. Hukumat 1,5 million qochqinni to'xtatib qola olmayapti. Bundan tashqari ularni xotinlari keladi, 2-3 bolalari ergashib keladi. Bu oqimga mamlakat dosh bera olmaydi. Ularni jamiyatga integratsiyalashish ham imkonsiz, deydi o'zining aksil islomiy chiqishlari bilan tanilgan Pegida tashkiloti asoschisi Lutz Bachmann. Avgust oyida Turkiya qirg'oqlaridan Gretsiya tomon rezina kemada yo'lga chiqqan 12 odamning suvga cho'kishi va ular orasida bo'lgan bolakayning sohilda yotgan jasadi suratlari dunyoni larzaga soldi. Yevropa Ittifoqi davlatlarini qochqinlar masalasiga boshqacha qarashga undadi. Ayni paytda Yevropa Ittifoqi muhojirlarning ilk kirish nuqtasi bo'lgan davlatlar jumladan Turkiyaga yordam berish haqida bosh qotirmoqda. Shuningdek, qochqinlarni oziq-ovqat va boshpana bilan ta'minlash, o'qitish uchun Turkiyaga 1 milliard yevrolik yordam berish, Turkiyada 6 yangi qochqinlar lageri barpo etish va Sharqiy Egey sohilida nazorat ishlariga turkiyalik qo'riqchilarni ham jalb etish masalasi ko'rilmoqda. Xalqaro qochqinlar idorasi 6 oktyabrda e'lon etgan hisobotiga ko'ra, so'nggi 3 kun ichida O'rta Yer dengizi orqali Yevropaga o'tishga uringan 100 ga yaqin muhojir suvga cho'kib o'lgan. Turkiya Yaqin Sharq va Afrika davlatlaridan bu yil yarim milliondan oshiq muhojir Yevropaga o'tgan, 3000ga yaqin muhojir esa Yevropa qirg'oqlariga yetmasdan dengizga cho'kib o'lgan. Ushbu soatda sizga yetkazmoqchi bo'lgan asosiy lavha suhbatlar hozircha mana shular. Umuman bugungi dasturda ko'tarilgan mavzular xususida fikr mulohazalaringizni bizga yo'llang. Internetdagi sahifamiz www.ozodlik.org.